bareng itu asik. Mari saudara-saudaraku,
kita bersuka cita bersama.
Jalan sehat.
Hey.
Kak.
Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bulan keluarga sudah dekat nih, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan dan berikan untuk keluarga dan juga orang-orang terdekat? Tapi jangan khawatir, kami panitia bulan keluarga punya solusinya, yaitu dengan Notes of Joy. Dengan Notes of Joy, kita semua diajak untuk bisa berbagi sukacita dengan cara menuliskan pesan semangat dan sukacita untuk yang terkasih melalui Google Form yang sudah disediakan. Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat mengaksesnya di bit.ly/notesofjoy2023. Jangan lupa N dan J-nya huruf kapital, atau dapat scan barcode yang sudah kami sediakan. Cara mengisinya juga sangat mudah. Hanya perlu menuliskan nama penerima pesan dan pesan yang akan diberikan. Contohnya, nama penerima pesan, Kak Anton. Pesannya, kamu pasti bisa kok mengatur waktu antara bermain dan persiapan ujian skripsi. Good luck ya! Pengumpulan pesan akan dilakukan mulai 17 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023. Kemudian, pesan-pesan yang terkumpul akan disatukan dalam bentuk video dan ditampilkan pada kebaktian Minggu 15 Oktober 2023. Dan jangan khawatir, pesan ini bersifat anonim, jadi hanya bisa menuliskan nama penerima pesan saja. Nantinya, panitia akan menyortir pesan-pesan yang ditampilkan dalam bentuk video pada saat kebaktian. Jadi, tunggu apa lagi? Selamat berbagi sukacita dengan Notes of Joy!
Komisi Pemuda punya acara yang seru banget nih, yaitu penyambutan mahasiswa baru. Yuk teman-teman, mahasiswa baru, ikuti acara ini. Temanya No Turning Back. Pada hari Sabtu, 23 September 2023, pukul 16.30 di Kapel Lantai 4, GKI Peterongan, Semarang. Pendaftaran bisa dilakukan melalui bit.ly/kompasq, huruf besar semua, dengan dua huruf Y. Lihat publikasi yang disebar luaskan atau kunjungi Instagram Kompa Peterongan di @kompa.peter. Komisi Dewasa Muda mengajak semua rekan dewasa muda untuk ikut serta dalam fellowship dengan tema Know Your Worth. Bagaimana cara kita menghadapi kritik yang diberikan kepada kita dan tidak bisa kita kendalikan? Kita akan gumuli bersama Pendeta Krisnadi Putra Hendrata pada hari Jumat 22 September 2023 pukul 19 WIB di Kompol Maksum 308. Yuk, mari kita serta dalam seminar Komisi Usia Lanjut dan Komisi Dewasa GKI Peterongan Semarang yang mengangkat tema Menantu dan Mertua, Rival atau Bestie pada hari Minggu 17 September 2023 pukul 10.30 WIB di lantai 4 GKI Peterongan Semarang dengan narasumber Dr. Christine Wibowo Skolo. Ada special performance dari tim angklung Komisi Usia Lanjut. Jangan lewatkan ya. Shalom special parent, kita akan kembali berkumpul bersama dalam gathering fellowship sharing special parent community di bulan ini. Satu pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita adalah bagaimana kita menyingkapi dan membantu membimbing anak-anak berkebutuhan khusus dalam masa-masa pubertas. Mari kita belajar, sharing, dan berdiskusi bersama pada hari Minggu 24 September 2023 pukul 10.30 sampai 12 WIB. Di ruang pembinaan lantai 3 GKI Peterongan dengan tema pubertas pada anak berkebutuhan khusus. Narasumber Ibu Sandra Antonia Margaret Pandaranga S.PSI M.PSI. Special parent, mari belajar berbagi dan bertumbuh bersama. Kita tunggu kehadirannya. Bagi jemaat yang suka tenis meja, kita akan membuat komunitas olahraga tenis meja. Bapak, ibu, kakak, adik, yuk kita berolahraga tenis meja setiap hari Senin pukul 19 di lantai 4 gedung gereja GKI Peterongan. Nantikan di bulan Oktober akan diadakan pertandingan tenis meja untuk jemaat. Mari kita berolahraga bersama. Mari ikuti seminar yang akan dipimpin oleh James Kui, Indonesia Favorite Trainer and Seminar Speaker, dengan tema Success is Our Responsibility, yang pastinya akan membuka pikiran kita bagaimana bertanggung jawab mengembangkan setiap potensi yang telah Tuhan beri sehingga bisa meraih kesuksesan. Catat tanggalnya, Jumat 17 November 2023 pukul 17 sampai 21 WIB di Hotel Patrajasa Semarang. Biaya tiket reguler sebesar Rp150.000 dan tiket VIP sebesar Rp250.000. Hubungi narahubung berikut 0895-0299-0556 atau 0858-6638-8799. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, setelah adanya masa transisi endemik COVID-19, anggota jemaat dan simpatisan GKI Peterongan diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19. Yang kedua, apabila merasa kurang sehat, diharapkan tidak mengikuti ibadah di dalam gedung gereja, tetapi dapat mengikuti ibadah secara online. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Kita memasuki ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Besertamu. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh kembali dipersekutukan di dalam ibadah minggu dan biarlah kita masing-masing boleh memberi diri yang terbaik bagi Tuhan ketika kita berbakti menyembahnya. Saudara, tema kita hari ini adalah mengampuni tanpa batas. Mestinya ini bukan tema yang asing dan juga tidak terlalu sulit karena setiap minggu kita mengucapkannya di dalam pujian melalui doa Bapa kami. Kita diingatkan untuk bagaimana terus dimampukan saling mengampuni satu dengan yang lain, karena Tuhan kita sudah lebih dahulu mengampuni kita. Di Matius pasal 6 ayat 12, sekali lagi saya akan menekankan di dalam penggalan doa Bapa kami yang mengatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi betapapun kita sering mengucapkan kalimat ini, tetap rasanya berat, ya, karena terluka itu sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu kita harus terus datang kepada Tuhan memohon belas kasihnya agar kita dimampukan menjalankan perintah yang satu ini. Sembari kita juga terus memohon pengampunan dari Tuhan ketika kita masih lalai di dalam melakukan bagian-bagian firman-Nya. Mari saudara kita datang di dalam doa pengakuan dosa dan Bapak Ibu saudara diberi kesempatan untuk mengakui dosa pribadi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Mengampuni, itulah hal utama yang engkau pikirkan, engkau rancangkan, dan engkau kerjakan setelah manusia jatuh dalam dosa. Setelah manusia menolak taat kepada perintah Tuhan, menolak untuk tunduk kepada kehendak-Mu. Engkau merancangkan sedemikian luar biasa karya penyelamatan untuk menebus hidup manusia, mengampuni dosa-dosanya. Dan untuk itulah engkau juga mengajarkan kepada umat manusia yang sudah engkau ampuni. Supaya kami juga hidup saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan dengan demikian kami akan menjadi makhluk hidup yang serupa dengan Kristus. Yang tunduk kepada kehendak Tuhan, yang meneladani karya kasih-Mu. Sehingga kami tidak berpadanan dengan dunia ini, melainkan hidup berpadanan dengan kasih Kristus. Tapi Papa, Engkau juga tahu betapa lemahnya kami ini. Kami masih lebih suka untuk menonjolkan rasa sakit hati kami, membesar-besarkan luka ketimbang menutupnya, berdamai, menyelesaikan semua luka itu dengan saling mengampuni. Engkau tahu bahwa kami seringkali lalai untuk boleh memberi maaf kepada orang yang sudah datang meminta maaf kepada kami. Karena rasa sakit itu belum kunjung hilang. Ampuni ya Bapa, kalau bahkan untuk sebuah kesalahan kecil pun masih terus kami ingat-ingat. Padahal Engkau sudah melupakan dosa-dosa kami. Engkau tidak menuntut pertanggungan jawab atas setiap kesalahan kami. Karena kalau itu Engkau lakukan, kami tidak akan sanggup. Kami semua akan habis lenyap dalam murka Tuhan karena kami masih jauh dari serupa dengan Kristus. Tuhan, ampunilah akan kegagalan kami ini dan biarlah dengan jujur kami ungkapkan hal tersebut di hadapan-Mu tanpa berusaha untuk mencari-cari alasan pembenaran diri. Mengapa kami tidak bisa mengampuni? Karena perbuatan orang tersebut terlalu besar, terlalu menyakitkan, terlalu merugikan, terlalu menghancurkan, dan sebagainya. Biarlah kami belajar untuk tidak mencari-cari lagi alasan pembenaran diri. Karena bagaimanapun Tuhan sudah menunjukkan jalan pengampunan itu kepada kami. Bapa Surgawi, kami juga mohon ampun untuk kelalaian-kelalaian kami yang lain atas penolakan kami terhadap hukum Tuhan. Apa yang sudah Engkau ajarkan begitu indah, bahkan yang sering kami dengar, mungkin kami sendiri bosan, tapi kami belum juga melakukannya. Kiranya Engkau mendengar setiap ungkapan jeritan hati kami atas kesalahan-kesalahan yang sudah kami perbuat. Dan kami bersyukur kalau Tuhan sungguh penyayang, tidak mengingat-ingat pelanggaran kami, tapi Engkau justru berkenan mengampuni kesalahan-kesalahan kami, dan Engkau juga berkenan memberikan anugerah kepada kami untuk terus menjalani kehidupan ini dengan baik dan lebih baik lagi. Kami bersyukur untuk segala pengampunan yang Tuhan sudah berikan dan biarlah ini menjadi motivasi terbaik bagi kami untuk juga hidup saling mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, berita pengampunan diberikan kepada kita di dalam firman-Nya, Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah seperti engkau, Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia? Kiranya ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Amin. Saudaraku di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Mari kita saling menyatakan salam damai, damai Tuhan besertamu. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berkatilah kami ya Bapa dengan firman-Mu yang kudus, sehingga kehidupan kami betul-betul diubahkan dan kami boleh menjalankan apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Dan ini bukan semata karena Engkau ingin menjadikan kami hamba, tetapi Engkau ingin menjadikan kami pribadi-pribadi yang mulia, yang serupa dengan Allah, yang boleh mengerjakan hal-hal yang baik, yang boleh mendatangkan berkat bagi banyak orang. Engkau sungguh ingin menginginkan kami menjadi pribadi-pribadi yang berharga, yang berdaya guna, yang boleh mengerjakan segala hal yang baik. Dan dengan demikian hidup kami pun juga berarti di dunia ini, dan nama Tuhan pun makin dipermuliakan. Terima kasih untuk kesediaan-Mu selalu berfirman kepada kami waktu demi waktu, dan biarlah kami menyambutnya dengan penuh rasa syukur, kami boleh bersuka cita, dan kami rindu untuk selalu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan untuk saat pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini juga keseluruhan hati dan pikiran kami. Kiranya Engkau sendiri yang menguasai dan menerangi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21. Perikop ini mengisahkan kekhawatiran saudara-saudara Yusuf bahwa Yusuf akan membalas dendam karena kejahatan mereka di masa lalu. Namun Yusuf menghibur mereka, berjanji akan memelihara mereka dan anak-anak mereka. Beginilah firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu.'" Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi, janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan.
Oh, yeah.
Bacaan kedua diambil dari Roma 14 ayat 1 sampai ayat 12. Roma 14 ayat 1 sampai ayat 12. Perikop ini menyatakan bahwa setiap orang terkadang punya keyakinan sendiri tentang bagaimana menanggapi dan melakukan sesuatu. Maka Paulus mengingatkan supaya tidak saling menghakimi, karena walau berbeda, masing-masing melakukan itu untuk Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Namun ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari tertentu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Namun engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Sebab ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, bayar utangmu. Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Namun ia menolak lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memahan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapa-Ku yang di surga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya saudara, mengampuni tanpa batas, mengampuni aja udah berat, apalagi disuruh tanpa batas ya. Ini pasti menjadi PR yang sangat luar biasa bagi kita masing-masing, terlebih jikalau saat ini memang masih ada perbuatan yang menyakitkan yang kita ingat, masih ada perilaku yang membekas sampai sekarang ini, dampak-dampak, akibat-akibat yang masih kita rasakan sampai saat ini. Lalu bagaimana mesti mengampuni? Nah saudara, mungkin hal pertama yang bisa kita pikirkan dulu adalah kenapa sih kita mesti mengampuni? Kenapa Tuhan kasih perintah ini? Sebetulnya ini untuk siapa saudara? Pengampunan itu baik untuk siapa sih? Kadangkala kita berpikir kalau orang sudah salah, apalagi salahnya berat banget gitu ya, kok diampuni? Itu kan enak, keenaan banget gitu. Apakah pengampunan itu nanti akan membuat orang tersebut tidak belajar sesuatu, tidak menjadi jera? Dan nanti akan mengulangi lagi kesalahannya, kan kalau salah diampuni. Kalau kesalah diampuni gitu. Jadi mereka tidak akan pernah kapok untuk melakukan kesalahannya karena toh nanti akan diampuni juga. Apalagi kalau berbuat salahnya terhadap orang Kristen. Jadi kalau nanti kita enggak mengampuni, orang itu tinggal bilang loh, katanya firman Tuhan suruh mengampuni loh. Jadi aku salah enggak apa-apa toh, nanti diampuni aja gitu ya. Itu yang membuat kadangkala kita menjadi semakin sulit. Kita takut kalau-kalau nanti kita akan jadi korban lagi dan lagi. Kita takut kalau orang itu tidak pernah jera dan tidak pernah mengubah perilakunya yang buruk itu. Jadi saudara, sebetulnya mengampuni itu buat siapa sih? Nah saudara, satu kali saya mendapatkan kiriman video gitu ya, video TikTok itu kan cuma singkat aja. Dan di situ orang tersebut mengatakan bahwa pengampunan itu pertama-tama adalah baik untuk diri sendiri. Dalam hal ini berarti untuk korbannya, bukan untuk pelakunya. Tapi untuk korbannya, kok bisa saudara? Ya, padahal kita berpikir bahwa mengampuni itu kan berarti melepaskan pelaku itu dari segala tuntutan. Berarti kan mengenakkan pelaku tersebut. Lalu di mana baiknya untuk diri sendiri saudara? Apakah memang kita yang mengampuni itu akan menerima kebaikan? Dalam bacaan pertama tadi kita belajar dari Yusuf saudara bagaimana ia mendapatkan perilaku yang sangat keji. Orang-orang terdekat yang harusnya menjadi pelindungnya. Saudara laki-laki yang lebih tua, yang lebih dewasa, yang mestinya mengayomi adiknya yang masih kecil ini, tapi ternyata justru menjadi seperti binatang buas yang menerkam sang adik. Yang tadinya bahkan berpikir untuk langsung melenyapkan nyawa adiknya ini, tetapi berubah sedikit pikirannya dan akhirnya menjual Yusuf untuk menjadi seorang budak. Dan itu berarti melepaskan hubungan kekeluargaan. Karena ini bukan sekedar membuat adiknya ini bekerja di tempat yang lain. Kalau kita sekarang sanak kakak beradik gitu ya, sanak family saling berjauhan karena yang satu studi di mana, satu kerja di mana, kita masih bisa kontak-kontakan saudara. Itu bukan putus hubungan, cuman memang beda tempat aja, tapi kita masih bisa menjalin relasi, menjalin hubungan baik. Tapi menjadi seorang budak saudara berarti melepaskan status hubungan persaudaraan karena kita enggak akan pernah bisa kontak lagi orang yang sudah jadi budak. Satu, karena teknologi memang belum ada pada masa itu, tapi juga budak berarti menjadi milik tuannya yang tidak akan boleh berrelasi dengan orang di luar itu kalau tidak diizinkan sang tuan. Budak tidak lagi bisa punya hak cuti, tidak bisa izin, tidak bisa pulang, dia tidak bisa pergi kemanapun dia mau kecuali tuannya yang memerintahkan. Jadi dia akan terbatas untuk bertemu dengan orang-orang yang dia inginkan, termasuk keluarganya. Nah, mengalami hal yang sedemikian besar, saudara, pantaskah kalau Yusuf itu memendam sakit hati? layakkah kalau satu kali dia akan balas dendam? Mestinya itu yang muncul dalam diri pikiran Yusuf. Tapi kita lihat bagaimana sepanjang cerita tentang Yusuf, ini cukup detail saudara diceritakan dalam kitab Kejadian, tidak pernah sekalipun diungkapkan kemarahan Yusuf, kebencian Yusuf terhadap saudara-saudaranya tersebut. Artinya, sebelum saudara-saudara itu kemudian akhirnya datang untuk meminta bahan makanan di Mesir, sebelum akhirnya Yusuf ngaku bahwa ini loh aku Yusuf masih hidup, dan sebelum akhirnya saudara-saudara ini ketakutan ketemu Yusuf dan minta maaf kepada Yusuf, Yusuf sudah melepaskan pengampunan tersebut. Yusuf tidak lagi mengingat-ingat kesalahan saudara-saudaranya, dan Yusuf tidak menyimpan dendam terhadap saudara-saudaranya. Dan rupa-rupanya itu justru mendatangkan kebaikan bagi diri Yusuf. Tidak ada niat untuk balas dendam, dan sudah melepaskan pengampunan, ternyata itu baik untuk Yusuf. Di mana baiknya? Kesediaan melepas segala ingatan pahit tentang masa lampau, kesediaan untuk melepas perasaan benci, kesediaan untuk melepas keinginan balas dendam, ternyata membuat Yusuf bisa terus melangkah maju. Ya, dia memang hanya seorang budak. Dia memang secara raga ini terbelenggu. Banyak batasan-batasannya. Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa melakukan hal yang dia sukai, bahkan tidak bisa memilih jenis makanan. Kalau sudah dikasih itu aja udah terima kasih ya. Bukan disuruh puasa terus, dikasih makan itu udah terima kasih. Jadi gak usah milih-milih makanan. Gak ada kebebasan secara raga. Tetapi hati Yusuf begitu merdeka. Hati Yusuf begitu bebas untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya saat itu. Ya memang cuman budak, ini gak ada keren-kerennya saudara. Kalau nanti ketemu temen, kalau ketemu orang yang dia kenal gitu ya, kamu sekarang kerjaannya apa gitu ya. Sekarang ini kan musim reuni ya saudara, bisa kalau kita reunian itu tanya-tanya ya, udah nikah belum, anaknya berapa, cucunya berapa, kerja apa, bisnisnya apa gitu kan. Itu kalau kita semakin tinggi statusnya, semakin tinggi pekerjaannya, semakin tinggi jabatannya, semakin banyak cucunya, oh pasti akan makin bangga untuk cerita gitu. Tapi kalau Yusuf gitu reunian gitu, kira-kira apa ya yang akan dia ceritakan, apa yang dia banggakan? Kerjaanmu apa? Budak. Tidak ada keren-kerennya saudara, tidak ada yang bisa dibanggakan. Tapi walaupun begitu Yusuf tetap mengerjakan tugas sebagai budak ini dengan sangat baik saudara. Kenapa? Dia tidak merasa tertekan. Dia tidak merasa terpaksa. Aduh, aku di sini gara-gara kakak-kakakku. Coba kalau aku tidak dibuang, aku masih tetap jadi anak kesayangan bapakku. Aku masih tetap bisa mengenakan jubah yang indah, jubah yang mahal. Aku tetap bisa merintis karir, aku tetap bisa meraih pendidikan yang terbaik. Tapi ini gara-gara kakak-kakakku, aku hanya jadi budak di tanah Mesir. Oh enggak, saudara. Yusuf tidak mengingat-ingat dan tidak melampiaskan kemarahan-kemarahan itu kepada kakak-kakaknya. Dia tidak melampiaskan hidupnya saat ini gara-gara orang lain. Dah, Yusuf menerima kenyataan hidupnya dan berusaha menjalani bagian hari itu, masa itu dengan sebaik-baiknya. Walaupun cuma budak, tapi dia menjadi budak yang berhasil. Walaupun tidak dipandang oleh orang-orang sekitarnya, ini hanya dilihat sebagai sebuah barang milik sang tuan, tetapi Yusuf berharga di mata Tuhan dan di mata tuannya. Yusuf tetap bisa menjadi pribadi yang merdeka karena dia tidak menyimpan dendam, melainkan bersedia melepas pengampunan. Oleh karena itu saudara, jangan kita biarkan hidup kita itu dipengaruhi oleh sikap negatif orang lain. Ya memang orang itu jahat. Ya memang orang itu ngeselin. Ya memang gara-gara orang itu sekarang saya menderita. Tapi kalau konsep itu yang mau terus kita tanamkan saudara, bahwa saya menderita. Gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia saudara. Maka senyuman kita pun bahkan dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita. Kalau mereka baik kita tersenyum, mereka jahat kita cemberut, ya kan? Kita melakukan sesuatu juga dipengaruhi oleh orang lain. Orang lain baik kepada kita, kita melakukan hal yang baik. Orang lain jahat kepada kita, kita melakukan yang jahat. Terus siapa kita? Di mana jati diri kita? Kita orang seperti apa? Tidak jelas. Kita tergantung. Ya, tergantung orang-orang di sekitar kita lah buat apa? Emangnya mereka yang menciptakan kita? Emangnya mereka yang kasih makan kita? Emangnya mereka menjamin hidup kita? Enggak kan? Yang nyiptain kita Tuhan, yang memelihara hidup kita Tuhan, yang menyelamatkan kita Tuhan. Jadi kenapa kita mesti dipengaruhi oleh orang lain, bukan dipengaruhi Tuhan? Tuhan meminta kepada kita dengan jelas, ampunilah satu dengan yang lain. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu perintah Tuhan, saudara. Nah, zamannya Yusuf malah belum ada perintah itu. Tapi Yusuf sudah memahami apa yang Tuhan maksudkan. Bagi kita, sudah tertuliskan dalam Alkitab kita dengan sangat jelas. Tapi kenapa mesti kita masih mencari jalan yang lain? Kita masih menyerahkan hidup kita untuk orang lain, saudara. Tuhan mengundang kita untuk ayo toh dekat sama aku. Ayo turuti perintah-perintahku, gitu kan? Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu kalau pikiran kita ini, otak kita ini dipenuhi terus dengan ingatan-ingatan akan masa lalu yang kelam, akan perbuatan-perbuatan jahat orang lain. Kita yang jadi tidak bebas, saudara. Udah secara raga kita terbatas, hatinya kok juga terbatas. Hatinya kok juga jadi terbelenggu. Gini tidak enak, gitu tidak enak, gini tidak bisa, gitu tidak bisa, gitu ya. Hanya karena mengingat orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Mari kita jadi pribadi yang merdeka, saudara ya. Saya mau apa sih? Saya mau jadi pribadi seperti apa? Seperti yang Tuhan mau, itu saya bisa loh. Walaupun saya mengalami hal yang pahit, walaupun dulu saya pernah ditindas, walaupun saya pernah ditipu, walaupun pernah ada orang nolak saya, walaupun saya pernah dihina, tapi saya bisa jadi orang baik. Saya bisa jadi murid Kristus. Saya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan baik. Hati kita merdeka, hati kita menjadi orang-orang yang mulia. Bebaskan diri kita ya saudara dari belenggu-belenggu masa lalu yang kelam tersebut. Dan jangan sia-siakan waktu hidup kita hanya untuk membenci satu dua orang. Satu dua kelompok, satu dua orang tertentu saudara. Biarkan kita menikmati masa-masa yang Tuhan karuniakan ini dengan indah. Kita mau hidup berapa lama lagi sih saudara? 10, 20 tahun, 50 tahun lagi. Berapapun itu usia kita terbatas. Nanti kita juga akan mati. Kenapa yang terbatas ini harus kita isi dengan hal-hal yang pahit? Kenapa yang terbatas ini gak bisa kita hadapi dengan senyuman saudara? Mari kita jadi orang-orang yang penuh dengan sukacita. Kita terus bergerak maju, kita memikirkan apa, kayak saya mau melakukan apa sih, karya apa yang mau saya buat gitu ya. Kalau kita melihat, wah negara kita ini masih kacau nih ya, kota Semarang ini oh, masih banyak hal yang belum baik. Nah itu yang kita pikirkan saudara, ah keluarga kita ini masih belum punya ini, belum punya itu gitu ya. Ah, gereja kita ini belum bisa gini, belum bisa gitu. Ayo kita mikir lah, lalu kita mau melakukan apa saudara. Jangan cuma terus memendam benci, marah gitu ya, sampai akhirnya gak berbuat apa-apa atau malah bahkan kita ikut-ikutan si pelaku. Jadi ketularan berbuat yang jahat hanya karena untuk melampiaskan kemarahan kita. Bukankah itu sangat disayangkan? Tuhan mengasihi kita, membentuk kita sedemikian rupa, kenapa mesti kita hancurkan hanya dengan kemarahan kita? Jalani hidup dengan sukacita, jangan sia-siakan waktu untuk membenci. Yang kedua, saudara, pengampunan itu membuka jalan berkat. Ketika kita mengampuni, berarti kita melepas ketuntutan terhadap si pelaku. Kalau kita menyimpan benci dan dendam itu kan berarti kita tuh sebetulnya pengen nuntut. Ayo toh, kamu bertanggung jawab atas hidupku. Dan ketika dia sudah melakukan sesuatu, kita gak akan pernah puas, saudara. Mungkin kita merugi sejumlah uang tertentu. Kalaupun dia kembalikan uang tersebut, belum tentu kita juga lega kok. Kalau memang hati kita masih panas, hati kita masih pahit, kita akan terus menuntut orang itu sampai orang itu benar-benar habis-habisan. Kalau kita dirugikan, ya, dalam relasi gitu ya, kita pernah ditipu, kita pernah ditolak, dihina, mungkin tidak rugi secara materi saudara, tapi kita menjadi orang yang sedikit terlambat untuk bergerak maju, untuk bisa meraih sebuah prestasi, untuk bisa naik jabatan gitu ya, ada hambatan-hambatan itu. Tapi kalau kita terus menyimpan amarah-amarah tersebut, ya selamanya kita akan terus terhambat saudara. Karena kita hanya berusaha dengan kekuatan kita sendiri dan tidak ada Tuhan di situ. Kita ingin terus menuntut si pelaku dan pada akhirnya secara tidak kita sadari yang kita tuntut juga adalah Tuhan. Kenapa Tuhan kau izinkan ini terjadi? Kenapa tidak menyingkirkan orang tersebut? Kenapa Tuhan tidak menghalang-halangi ketika orang itu melakukan kesalahan terhadap saya dan seterusnya? Tuntutan itu tidak hanya bagi pelaku tapi juga bagi Tuhan. Tapi ketika kita mengampuni, berarti kita melepas tuntutan terhadap si pelaku, tapi juga melepaskan tuntutan tersebut terhadap Tuhan. Kita hidup berdamai dengan Tuhan. Tuhan itu baik. Kalaupun saya mengalami hal yang berat seperti ini, bukan berarti gak ada Tuhan di situ. Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap ada buat saya, dan kita berdamai dengan Tuhan. Dan kita akan kembali mengandalkan Tuhan. Tolong saya gak bisa apa-apa. Yusuf, siapa yang akan membela dia di tanah asing? Gak ada saudara di situ, saudara. Kalaupun dia mau diperlakukan dengan buruk oleh tuannya, gak akan ada pembela bagi dirinya. Entah itu keluarga, entah itu seorang pengacara, gak ada yang membela Yusuf seorang budak. Dia hanya akan berjuang seorang diri. Kalau-kalau misalnya dia dapat tuan yang bengis, yang suka main tangan, yang suka suruh-suruh mengerjakan hal yang berat, dia akan berjuang dengan seorang diri. Nah kalau kemudian di Yusuf yang seorang diri di tanah asing ini marah sama Tuhan, ya, yotak ke Tuhan, kira-kira siapa lagi yang akan membela dia, saudara? Kira-kira siapa lagi yang akan memberkati dia? Gak ada toh. Satu-satunya pembela bagi Yusuf ya Tuhan itu. Satu-satunya yang bisa melindungi dia, yang masih bisa menyertai dia ya cuman Tuhan. Maka jangan dicotain Tuhannya, saudara. Jangan musuhan sama Tuhan. Dan Yusuf memilih untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong aku. Aku gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Maka walaupun hidupku saat ini rasanya sulit, banyak batasan, tapi aku percaya Tuhan yang akan memberkati aku. Dan disitulah jalan berkat itu terbuka bagi Yusuf. Budak tapi dibuat berhasil. Dia dipercaya oleh tuannya. Bahkan tuannya pergi, hartanya semua ditinggalkan dengan pengawasan Yusuf. Tidak ada rasa takut tuh nanti kalau Yusuf kemudian nyuri, ngambili satu persatu. Emangnya tuannya tuh ya ingat hartanya ada di mana aja, emasnya di mana aja, barang-barangnya di mana aja gitu ya. Gak akan ingat saudara satu persatu kalau udah saking banyaknya. Itu kalau diambili Yusuf satu persatu ya bisa loh. Tapi Tuhan ini percaya kepada Yusuf dan menyerahkan seluruh rumah dan segala isinya itu pada Yusuf. Kalau Yusuf kemudian cari-cari jalan untuk melarikan diri, ya bisa aja toh. Segala kemungkinan itu terbuka kok ya. Tapi sang Tuhan ini begitu mempercayai Yusuf. Bahkan kalau kita kemudian lanjutkan sedikit saudara ceritanya, Yusuf akhirnya ya diperdaya oleh istri dari tuannya itu sampai akhirnya dia masuk penjara. Di penjara pun saudara, dia jadi orang yang dipercaya, napi. Tapi dipercaya untuk merawat napi-napi yang lain, untuk mengerjakan tugas-tugas di situ. Dan karena dia dipercaya berarti dia tidak di dalam sel, saudara. Nah, dia bebas pergi di area penjara itu tanpa kepala sipir ini takut, khawatir kalau Yusuf juga melarikan diri. Yusuf selalu dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan ending ceritanya kita tahu bagaimana Yusuf akhirnya berhasil untuk menafsirkan mimpi sang Firaun. Berhasil memberikan nasihat yang tepat. Sehingga akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin besar di negara Mesir. Dan semua orang Mesir, bahkan semua orang di muka bumi itu tunduk kepada Yusuf untuk minta bahan makanan di masa kelaparan. Yusuf dibuat berhasil. Karena apa? Dia melepaskan pengampunan. Oleh karena itu saudara, pengampunan itu sungguh-sungguh baik untuk diri kita. Kalau kita ingat-ingat lagi masalah-masalah yang kita hadapi, siapa sih penyebabnya? Kita lebih suka cari siapa yang menyebabkan masalah kita ketimbang mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah kita. Tapi saudara, kita perlu ingat bahwa saling menyalahkan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan persoalan. Hanya akan menambah rumit. Semakin kita dekat dengan orang tersebut, rasa sakit itu akan makin besar kalau orang itu melakukan kesalahan kepada kita. Banyak orang lakukan kesalahan lah. Tapi kalau kita gak dekat, itu orang yang baru sekali kita jumpai, itu orang di luar sono gitu ya, gak ada hubungan apa-apa sama kita. Sakit, tapi mungkin akan lebih cepat untuk sembuhnya. Sakit, tapi kita akan lebih cepat lupanya. Dan untuk itu kita kalau diminta untuk mengampuni juga akan bisa lebih mudah. Tapi semakin relasi itu dekat, saudara, rasa sakitnya itu makin gede. Dan makin berat untuk mengampuni. Mungkin kita ingat kalau ada orang tua kita yang pernah melakukan hal yang buruk kepada kita. dan kita diminta untuk mengampuni. Sulit. Karena kita merasa bahwa sekarang saya kayak begini ini gara-gara dulu orang tua saya. Saya jadi begini ini gara-gara suami saya. Saya begini ini gara-gara sahabat saya. Dan semakin kita marah, semakin kita jengkel dengan dia, pertengkaran itu akan makin banyak terjadi. Kita jadi sulit ngomong baik-baik sama orang tersebut, padahal dia serumah sama kita. Lah serumah masa enggak ngomongan? Kan enggak mungkin. Pasti ngomong, saudara. Pasti akan ada hal-hal yang saling terhubung begitu. Dan ketika ngomong, bawaannya nyolot, saudara. Bawaannya pengen marah kepada dia karena kita merasa gitu gara-gara kamu gitu. Hidupku jadi berantakan kayak begini. Dan semakin kita nyolot, orang tersebut juga makin enggak suka kan? Apakah dengan kemudian dia merasa bahwa oh iya ya ini gara-gara saya salah. Ya udahlah saya terima aja dimarah-marahi, saya terima aja lah dikata-katain, dimaki-maki gitu ya. Enggak juga loh. Kalau orang itu sudah minta maaf, dia juga bisa kesel. Ya aku kan udah minta maaf, kok masih diginiin gitu. Emangnya aku ini siapa gitu. Dan karena enggak terima, ya dia juga bisa marah. Sudah terus marah-marahan begitu, mau sampai kapan? Banyak persoalan-persoalan keluarga enggak selesai, saudara. Bahkan masalah itu berkembang. Dan merembet kemana-mana yang tadinya cuma karena relasi suami dan istri, sekarang merembet ke hal ekonomi, merembet ke soal pendidikan anak, merembet lali nanti pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Banyak hal kemudian akhirnya menjadi masalah. Karena satu, dua orang ini belum bisa baikan. Dua sejoli ini belum bisa maaf-maafan. Belum bisa ada kata sepakat untuk kita berdamai yuk. Kita mengawali lagi seperti dulu waktu kita pacaran. Ketika kita saling mengasihi, ketika kata-kata yang kita ungkapkan itu penuh dengan hal-hal yang manis, enak didengar. Sekarang kok kalau ngomong mesti kayak orang musuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin keluarga kita diberkati oleh Tuhan, hiduplah dalam damai. Mazmur 133 ya, alangkah indahnya jikalau kita hidup dalam persaudaraan yang rukun. Karena apa? Di situ berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Itu ya dan amin, saudara. Tuhan tidak mencurahkan berkat di dalam komunitas yang berantem. Nah, bayangin, tidak ada berkat aja berantem, apalagi punya berkat. Wah, bisa lebih berantem, ini punyanya siapa? Aku yang harus lebih banyak berkatnya, gitu kan. Tapi Tuhan akan mengaruniakan berkat itu di dalam komunitas, persaudaraan yang rukun, yang hidup dalam damai. Dan di situ berkat-berkat itu akan terus dinyatakan. Yusuf sudah membuktikan bagaimana ketika dia bersedia melepas pengampunan itu, hidupnya diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita mesti belajar untuk sungguh-sungguh mengampuni, walaupun itu sulit. Tapi bukan berarti mustahil. Tuhan gak pernah kasih kita perintah yang mustahil untuk kita lakukan ya. Tuhan pasti memampukan kita untuk melakukannya. Lalu bagaimana supaya kita bisa benar-benar mengampuni? Pahami dulu bahwa kita pun juga adalah orang yang bersalah. Bukan berarti kalau ada orang salah kepada kita, lantas kita menjadi orang yang sangat baik. Orang yang sempurna, yang gak pernah salah gitu. Sehingga kita bisa berhak untuk nuding-nuding dia dan menuntut-nuntut dia. Bertanggung jawab atas kesalahannya. Coba, kalau kita yang dituntut oleh Tuhan, sanggup gak? Karya Tuhan yang paling besar dalam hidup manusia adalah karya penyelamatan. Dan dengan demikian berarti dia tidak nuntut kita atas kesalahan kita. Dia yang tanggung semuanya itu. Tapi andaikan karya penyelamatan itu gak ada. Dan itu berarti Tuhan harus nuntut kita. Ayo tanggung jawab atas semua kesalahan kita. Bohong aja itu sudah dosa ya. Berapa kali kita bohong seumur hidup? Anak umur 5 tahun mungkin bohong 5 kali. Orang usia 50 tahun bohongnya berapa kali, saudara? Tetap 5? Pasti lebih banyak ya. Andaikan Tuhan menuntut setiap kali kita bohong, habis hidup kita, saudara. Tapi Tuhan mengampuni kita. Tuhan menyelamatkan kita. Dan dengan demikian kita diajak untuk saling mengampuni. Perumpamaan tentang orang yang berhutang, saudara, dosanya tuh besar banget, utangnya gede banget tapi diampuni oleh tuannya. Ketemu temennya utang cuma 100 dinar, kok malah dia dicekik. Itu kan kebangetan ya. Kalau dosa kita udah diampuni oleh Tuhan, dosa yang begitu besar, yang tiap-tiap kali kita bersalah sama Tuhan. Mari kita juga belajar untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Sehingga kita memiliki persaudaraan yang indah. Memahami bahwa pembalasan itu haknya Tuhan, saudara. Ketika saudara-saudara Yusuf ketakutan ayahnya sudah meninggal. Ini jangan-jangan Yusuf itu baik sama kita gara-gara cuman sungkan sama ayahnya gitu ya. Masih menghormati ayahnya Pak Yakub. Lalu Yusuf pura-pura baik sama kakak-kakaknya ini. Sekarang ayahnya udah mati. Udah dikuburkan, masa perkabungan sudah selesai semua. Kalau Yusuf berbalik, nuntut balas kepada kita gimana?
mereka merekayasa. Bilang aja nih, ayah kita udah ngomong ya, ampunilah kakak-kakakmu. Dan dia sampaikan itu kepada Yusuf. Padahal ayahnya gak pernah ngomong gitu. Tapi apa yang dikatakan oleh Yusuf, saudara? Di dalam Kejadian pasal 50 ayat 19, Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Apakah aku ini Allah? Aku tidak berhak untuk menghakimi saudara-saudaraku. Aku tidak berhak untuk menuntut balas terhadap perlakuan saudara-saudaraku. Tidak. Kalaupun saudara-saudaraku ini dianggap salah, itu biarlah Tuhan yang anggap salah dan Tuhan yang akan membalas. Itu. Roma pasal 12 juga mengatakan pembalasan adalah hakku, haknya Tuhan. Bukan hak kita manusia. Tugas kita adalah saling mengampuni. Kalau memang orang itu sudah kebangetan, keterlaluan, gak pantas diampuni, itu Tuhan yang akan hukum. Tuhan minta kita mengampuni berapa kali? 70 kali, 7 kali. Ini bukan soal angka, saudara. Tapi ini soal kesungguhan hati, kerelaan hati untuk betul-betul melepas pengampunan itu dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Biarlah penghakiman itu hanya menjadi haknya Tuhan, bukan kita. Dan kita memahami bahwa rancangan Allah itu jauh lebih indah, jauh lebih berkuasa daripada rancangan si jahat. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Hidup Yusuf dibuat jadi lebih baik. Apakah memang Allah berencana Yusuf jadi budak? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, ketika ada orang-orang jahat terhadap Yusuf dan menjadikan dia budak, dalam masa perbudakan itu Tuhan turut bekerja, merencanakan sesuatu yang baik, sehingga Yusuf bisa jadi orang yang memelihara hidup banyak orang. Kalau enggak Yusuf, apa Tuhan enggak bisa pakai yang lain? Kalau misalnya kakak-kakaknya enggak menjual Yusuf ke Mesir dan Yusuf enggak jadi budak, apakah tidak ada pemeliharaan bagi umat pada saat terjadi kelaparan? Ya tetap ada. Orang Tuhan bisa pakai orang lain selain Yusuf. Tapi ketika Yusuf di situ menerima perbuatan tidak adil dari orang terdekatnya sendiri, Tuhan mengubah rencana jahat itu menjadi rancangan yang mulia, yang memberkati hidup Yusuf, tapi juga memberkati hidup banyak orang. Maukah kita mengampuni, saudara? Masihkah sulit bagi kita untuk mengampuni? Siapa di sini yang masih jarang tersenyum, saudara? Yang masih sulit banget untuk tersenyum? Pilihannya cuma dua, orang gak tersenyum itu ya. Satu, dia sedang nangis. Dua, dia sedang marah. Yang mana? Mana lebih baik? Kita yang mengalami rasa sakit, kita yang tertimpa masalah, kita yang dianiaya, kita yang tertindas, kita yang merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Mungkin ada orang yang begitu rapuh, hancur, sehingga dia nangis terus. Berhari-hari, berminggu-minggu nangis. Tapi ada orang begitu kuat, begitu tegar, saudara. Ngapain nangis? Kalau nangis terus kita akan makin ditindas. Jadi kita harus makin kuat, marah, garang. Menampilkan pribadi yang luar biasa garang, saudara. Supaya apa? Orang gak berani ada lagi yang macam-macam sama aku. Cukup sekali ini aja, aku diperlakukan tidak adil. Lain kali jangan. Jadi dia menampilkan wajah yang garang. Kira-kira mana yang lebih baik? Bejana yang retak? Atau batu besar? Tapi di tengah jalan. Mana yang lebih baik, saudara? Hidup kita ini kadangkala seperti ini. Kita punya masalah, saudara. Lantas kita menjadi hancur. Kita merasa gak bisa berbuat apa-apa. Kita meratapi diri kita terus gitu ya. Seolah-olah hidup kita ini berada di tembok ratapan gitu ya. Nangis terus tiap kali gitu ya. Sampai kapan ini berakhir? Aku gimana? Masa depanku gimana? Gitu. Terus meratapi kehidupan kita. Sampai-sampai kita gak bisa apa-apa, saudara. Kayak bejana yang sudah retak, hancur begini. Gak bisa dipakai. Atau kita seperti batu besar. Tapi di tengah jalan, nutupi jalan, saudara. Orang mau lewat gak bisa. Kita garang gitu, orang gak boleh macam-macam sama aku. Dan dengan demikian kita akan merusak hidup orang lain juga. Kalau aku sekarang terhambat, orang lain juga harus terhambat. Kalau aku pernah gagal, orang lain juga harus gagal. Kalau hidupku hancur, orang lain juga harus ikut hancur. Dan kita menghalang-halangi orang lain bisa sukses. Kita gak suka kalau saudara-saudara kita karirnya lebih bagus, karena gara-gara mereka hidupku hancur. Aku gak suka kalau orang tuaku bahagia, karena gara-gara mereka sekarang hidupku pahit. Jadi pengennya balas dendam terus, saudara. Ini mana yang lebih baik? Dua benda ini sama-sama gak berguna, saudara. Kalau mau jadi barang yang berguna, harus dihancurkan dulu. Dan kemudian diproses ulang. Kalau bejana ini hancur, dan kemudian diproses ulang menjadi bejana yang lebih baik, baru bisa dipakai. Kalau batu itu dihancurkan, orang bisa lewat dan dia akan bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Mungkin jadi batu yang lebih kecil, tapi akan menjadi batu yang berguna. Menjadi batu hiasan di taman mungkin, atau dipahat menjadi ukiran-ukiran yang lebih baik dan sebagainya. Dan itulah pengampunan. Kesediaan menghancurkan ego supaya Tuhan dapat mengubah hidup kita menjadi karya yang indah. Kesediaan untuk menghancurkan ego supaya kita enggak terus menuntut dendam, tidak terus menuntut balas terhadap orang lain. Kalau di pikiran kita masih ada rancangan-rancangan balas dendam, karya Tuhan enggak akan jadi dalam hidup kita. Karena kita melawan. Tuhan mau pulihkan kita, Tuhan mau hidup kita jadi baik, tapi kita lawan terus dengan kemarahan-kemarahan kita. Lah gimana bisa terjadi? Tapi kalau kita bersedia untuk mengampuni sahabat kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang-orang yang pernah kita kenal dan menyakiti kita. Kalau kita mau melepaskan pengampunan itu, bukan berarti kita kalah dan membiarkan orang itu bebas berbuat salah. Nah, kalau kita mau melepaskan pengampunan itu, kasih karunia Tuhanlah yang hinggap dalam diri kita. Rancangan-rancangan indah Tuhan yang akan terjadi, yang lalu mungkin jelek, yang lalu mungkin pahit, tapi hari ini dan hari esok akan menjadi lebih indah. Yang lain, yang dulu mungkin kita rugi, tapi hari ini dan hari depan kita akan mendapatkan banyak berkat. Karena Tuhanlah yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Mari kita mengampuni orang-orang yang berbuat salah dan hiduplah dalam sukacita Allah. Sehingga rancangan-rancangan Tuhan akan menjadi indah dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin.
Thank you. Kami undang jemaat untuk bagian PTKI. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Saudara, bulan depan, bulan Oktober, sudah kita akan memasuki bulan keluarga. Dan untuk itu kita mengawali dengan acara bersama di tanggal 28 September, kebetulan itu ada tanggal merah. Ini akan menjadi momen pembukaan bulan keluarga dengan kita acara berjalan bersama, lalu juga melakukan beberapa acara-acara lain di gereja secara bersama-sama. Dan untuk itu, jikalau Bapak Ibu Saudara ingin mengikutinya, bisa mendaftar lewat link yang tersedia ataupun kepada petugas di depan seusai kebaktian ini. Juga ada kaos yang bisa dipakai bersama-sama kalau mau seragaman, Saudara. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Saudara juga bisa ikut memesan kaos tersebut. Dan kita akan dukung rangkaian acara bulan keluarga ini juga di dalam doa-doa pribadi kita. Mari Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan untuk bersedia mengampuni jikalau masih ada orang-orang yang begitu menyakitkan kami. Kalau masih ada luka yang begitu membekas dalam hati kami, kalau masih ada perbuatan yang begitu kami ingat, yang begitu kami jengkel, biarlah Tuhan yang menolong kami untuk bersedia berdamai dengan semua kenyataan tersebut dan tetap memandang hidup ini dengan indah. Bahwa kami mengalami yang buruk, itu bukan berarti seluruh hidup kami 100% buruk. Memang ada bagian yang buruk, tapi jauh di luar bagian tersebut adalah hal-hal yang indah, yang sebetulnya Tuhan sedang rencanakan bagi kami, yang Tuhan ingin berikan kepada kami. Tapi kalau semua itu tertutup dengan kemarahan-kemarahan kami, justru kamilah yang menjadi penghalang berkat-berkat Tuhan itu. Tolong kami ya Bapa untuk benar-benar bisa memandang hidup ini dengan cara pandang yang positif, sehingga kami bisa lagi tersenyum, kami bisa lagi berbuat yang baik, kami bisa lagi beribadah dengan hati yang penuh syukur, dengan ketulusan hati kami. Kami sungguh-sungguh ingin menjadikan banyak hal menjadi lebih indah. Kami ingin saudara-saudara kami, teman-teman, orang tua, keluarga kami mengalami semua hal-hal yang baik. Kami meminta Tuhan jadi lebih baik. Kami ingin komunitas di mana kami hidup jadi lebih baik. Untuk itu Bapa, jangan biarkan kami menjadi penghalang gara-gara kemarahan dan kepahitan kami. Ketika kami melepaskan pengampunan tersebut, kami melepas semua benci dan dendam itu, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dan semuanya itu tentu menjadikan segala sesuatu menjadi lebih indah. Terima kasih kalau Engkau boleh menuntun kami di dalam kehidupan kami ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahwa pengalaman-pengalaman pahit tidak selalu menghancurkan, tetapi justru menjadi kesempatan untuk kami bisa bergerak lebih maju, kami bisa bergerak dengan lebih baik, lebih cepat, kami bisa makin serupa dengan Kristus, dan ini menjadi kesempatan-kesempatan yang indah. Kami meneladani apa yang Tuhan sendiri sudah jalani. Engkau yang disiksa, Engkau yang dikhianati, Engkau yang ditolak, dihina habis-habisan, tapi Engkau bersedia mengampuni, bahkan menebus kami semua, mati untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan kami yang lain, biarlah Engkau mendengarkan dan Engkau memberi jawab yang tepat serta solusi-solusi yang tepat atas segala masalah ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin saat ini sedang mengalami hambatan di dalam tumbuh kembangnya, di dalam proses belajarnya, anak-anak yang terikat dengan kecanduan gadget ataupun hal-hal yang lain, Tuhan biarlah Engkau yang berkenan membebaskan dan menolong mereka berpulih sehingga anak-anak ini dapat kembali fokus pada belajarnya fokus pada imannya dan juga boleh memiliki sikap yang hormat terhadap orang tua dan juga saudara-saudaranya. Tuhan, Engkau yang tolong supaya anak-anak kami ini semuanya ada dalam rancangan tangan Tuhan dan rancangan-Mu yang terjadi dalam kehidupannya. Bukan rancangan kami sebagai orang tua, bukan pula yang lainnya. Kami juga menyerahkan ya Bapa, keresahan kami atas sakit penyakit yang menimpa, yang membuat kami tidak bebas lagi beraktivitas, membuat kami tidak bisa bekerja, tidak bisa pelayanan, ada banyak hal lain yang terhambat dan kami menjadi kesal dengan semuanya itu. Tapi tolong kami Bapa untuk tetap melihat keindahan di balik rasa sakit tersebut dan sembari terus memohon belas kasih-Mu supaya meredakan rasa sakit itu dan sedikit banyak kami bisa mulai lagi melakukan hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa, kami juga menyerahkan untuk keresahan-keresahan kami atas relasi-relasi yang masih terganggu. Tolong supaya kami bisa mencari jalan damai atas semuanya itu, saling meminta maaf dan saling mengampuni sehingga rekonsiliasi boleh terjadi. Kami juga berdoa ya Bapa untuk apa yang terjadi di negara kami, kalaupun konflik-konflik itu juga masih terjadi, kepahitan-kepahitan akan masa lampau, ingatan akan sejarah yang pahit di masa-masa yang kelam, tolong ya Bapa supaya generasi-generasi selanjutnya tidak terus mewarisi rasa marah tersebut. Kalaupun pendahulu-pendahulu kita kami berbuat salah dan mereka melakukan banyak hal yang jahat, biarlah itu tidak kami warisi, melainkan kami mau menjadi generasi yang baru, generasi yang sungguh-sungguh merdeka. Kami mau hidup berdamai antar suku, antar golongan, antar agama, antar komunitas-komunitas. Biarlah kami boleh saling memandang sesama kami ini dengan pandangan yang penuh kasih, sehingga walaupun ada sejarah yang kelam, tapi kami ingin membuat sejarah baru, sejarah yang penuh damai, sejarah yang penuh kasih, dan negeri ini pun dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan, negeri ini dipenuhi dengan tindakan-tindakan baik dari banyak orang. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk perkembangan dan pertumbuhan gereja Tuhan di seluruh muka bumi, di Indonesia, di kota Semarang, dan juga di GKI Peterongan, di Bajem Karanggawang, dan Bajem Budak Payung. Biarlah Tuhan yang menolong di tengah keterbatasan kami. Ada kelalaian-kelalaian, ada kelemahan, kesalahan yang juga kami perbuat sebagai gereja-Mu. Tapi biarlah Engkau yang berkenan mengampuni dan menolong kami untuk memperbaiki hal-hal yang keliru dan boleh terus menjalankan misi Allah di tengah dunia ini. Kami mengerti apa yang harus dilakukan sebagai umat Tuhan, bagaimana kami saling bekerja sama, kami boleh saling support, kami boleh saling memberi diri, kami boleh menyerahkan segenap talenta dan karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, sehingga kami bisa melakukannya itu bersama-sama dengan semua orang percaya, dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dapat terus ditingkatkan dan dapat dihadirkan sebagai berkat bagi masyarakat maupun bagi umat-Mu. Terima kasih ya Papa, dan kami juga menyerahkan untuk rangkaian acara bulan keluarga yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Engkau yang menolong supaya tiap-tiap hal dapat dipersiapkan dengan baik dan pelaksanaannya pun juga berlangsung dengan lancar. Tuhan boleh mengaruniakan kemampuan berpikir yang cermat, juga keterampilan untuk menata segala sesuatunya. Dan juga kami sebagai anggota jemaat simpatisan yang ada di tempat ini, bersama-sama kami mendukung seluruh rangkaian acara ini dan semuanya menjadi baik untuk meningkatkan iman kami, juga kebersamaan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa.
marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai mengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kekiraan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui pertama, transfer ke rekening bank yang tersantum di layar maupun dari warta digital. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, puji syukur kami panjatkan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami sudah boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih atas segala berkat, kasih dan karunia yang telah Kau limpahkan pada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga untuk firman yang telah Kau berikan pada kami. Kiranya firman ini dapat menerangi setiap langkah hidup kami dan memberi kekuatan pada kami. Kami serahkan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan Kau terima sebagai ungkapan rasa syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat kami kelola dengan baik untuk pekerjaan dan pelayanan-Mu di tempat ini. Dan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu juga ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kami tidak hanya memberikan apa yang telah kami terima, tapi kami juga dapat memberikan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan-Mu juga ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mengasihi, mengampuni itu memang sulit, tapi bukan berarti mustahil. Mari kita terus serahkan hati kita kepada Tuhan, memohon kasih karunia-Nya untuk melembutkan hati kita, menghancurkan ego kita, sehingga kita bisa melepas pengampunan dan hidup berdamai dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Thank you. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudaraku, kita bersuka cita bersama.
Jalan sehat.
Hey.